Dobrý den vám, vážení posluchači, společně přejí Jitka Novotná
a Jan Kovařík.
Dnes zavzpomínáme na hereckého barda, který stvárnil desítky nezapomenutelných rolí a stal se ikonou českého divadla a filmu.
A zavzpomínáme na něj rádi. Zdaleka nejen proto, že jeho noblesní projev a osobní charisma z něj učinili nezapomenutelnou osobnost naší kultury.
Ale i proto, že byl člověkem s pevnými morálními zásadami, od nichž nikdy neustoupil. Bez nadsázky lze říci, že neznal slovo kompromis.
Životní příběh našeho hrdiny, o kterém chceme vyprávět, nabízí nejen hereckou kariéru, ale budeme se zmiňovat i o odvaze, pevné vůli a také lásce k rodině.
Napovíme vám, že byl rovněž vášnivým pilotem, automobilovým závodníkem a milovníkem otužování.
No, někteří už tuší, ale máme tu i druhou nápovědu. A tou je fakt, že kultivovanou práci s hlasem zužitkoval mnohokrát v rozhlasu i dabingu. Pravidelně namlouval například herecké role Paula Newmana.
A třetí z mého už nadbytečná nápověda zní, že v soukromém i profesním životě tvořil nerozlučnou dvojici s herečkou Janou Hlaváčovou.
Tak my jsme si jistí, že vy už přesně víte, které jméno za pár minut vyslovíme poprvé. Před chvílí jsme vám v příbězích z kalendáře jako vždy řekli tři nápovědy, které vám měly přiblížit umělce renesančních schopností, o kterém si dnes chceme povídat.
A myslím, že každému je už teď úplně jasné, že budeme mluvit o herecké legendě Luďku Munzarovi. Právě 26. ledna roku 2019 se jeho život uzavřel.
Kdybychom to vzali ale jaksi proti proudu času, musíme říct, že na počátku jeho života bylo městečko Nová Včelnice u Jindřichova Hradce. Tam se v březnu roku 1933 narodil.
Já jsem myslela, že řekneš, na počátku jeho života bylo slovo, protože toho tedy charakterizovalo opravdu významně. Mimochodem, v té zmíněné Včelnici se narodil další proslulý herec Rudolf Hrušínský, s nímž se o mnoho let později Luděk Munzar potkal jak na jevišti, tak před kamerou.
Když byl Luďkovi rok, rodina se přestěhovala do Smiřic u Hradce Králové. Jeho tatínek tam dostal práci jako dělník ve mlýně.
Luděk pak do smrti vzpomínal, jak na venkově prožil idylické dětství vyplněné klukovskými dobrodružstvími.
Už od malička prý projevoval značné technické nadání. Jeho strýc provozoval autodopravu a Luděk mu pomáhal s drobnými opravami nákladních vozů.
A hodný strýc ho pak na oplátku nechával pod dohledem řídit na místech, kde nehrozilo nebezpečí.
Dobrodružně založený chlapec měl od malička jasno. Pokud myslíte, že teď budu mluvit o automobilovém závodění, tak jste na omylu. Luděk byl přesvědčen, že až vyroste, stane se vojenským stíhacím pilotem.
Však také nedaleké hradecké letiště, vybavené kluzáky, skýtalo dobré možnosti k prvním leteckým pokusům.
A Luděk toužil usednout za knipl co nejdříve. Pro přijetí do aeroklubu ale nesplňoval věkový limit, bylo mu tenkrát teprve 13,5. Zašel tedy za svým otcem, který ho v jeho snu stát se letcem vyloženě podporoval.
A pan Munzar starší napsal do rubriky Narozen jiný rok, než ve kterém se Luděk skutečně narodil. Do kolonky Souhlas rodičů pak připojil svůj rozmáchlý podpis.
Byl to jediný podvod, jehož se v životě dopustil, ale cesta do nebes pro jeho syna byla volná.
Píše se rok 1949. Luděk Munzar, kterému s potěšením věnujeme tyto příběhy z kalendáře, studuje na vyšší hospodářské škole v Hradci Králové a plán má jasný – odmaturovat, pak projít zdravotní prohlídkou, testy a nastoupit do letecké vojenské akademie.
Jenže osud, jak už to tak někdy bývá, má s pohledným blondiákem úplně jiné plány.
Ve volném čase se totiž Luděk věnuje amatérskému divadlu ve studentském souboru Mladá scéna.
A brzy je jasné, že má výjimečný herecký talent. Jeho skálopevné přesvědčení, že se stane pilotem, postupně dostává povážlivé trhliny.
Když tedy dojde na lámání chleba, musí Luděk udělat zásadní rozhodnutí, kterou cestou se vydá.
Láska k Thálii vítězí a Luděk si podává přihlášku na Pražskou damu. Absolvuje talentové zkoušky a je přijat hned na poprvé.
Co na to Luďkův otec? Snil přece o tom, že bude mít doma stíhacího pilota.
Zajímavý dotaz, milá kolegyně. Tatínek Munzar do poslední chvíle věřil, že zvítězí zdravý rozum a syn dá přednost uniformně s leteckými křidélky na prsou. Když se s ním Luděk loučil slovy: tati, tak s Bohem, já jdu na tu akademii, ne leteckou, ale muzických umění, otec mu ani nepodal ruku a rok se synem nepromluvil.
No, to mi něco připomíná. Myslím, že větu neznal slovo kompromis, kterou jsme slyšeli už v úvodu tohoto pořadu o Luďku Munzarovi. Po kom byl asi takto zásadový a ve svých postojích skálopevný.
Víš, jak je to s jablkem a jeho padáním ze stromu.
Ano, ano. Každopádně Praha přivítala Luďka Munzara s otevřenou náručí a mladý adept hereckých vavřínů vstoupil už jako student damu na filmové plátno.
Jeho filmovým debutem byla malá rolička Panoše ve filmovém přepisu opery Dalibor.
V zápětí ale dostal první velkou roli ve filmu Alfréda Radoka Dědeček automobil a kritiku i diváky zaujal ve válečném dramatu Ročník 21 postavou totálně nasazeného Honzíka.
První angažmá po absolvování damu získává Luděk Munzar v Mladé Boleslavi. Už po první sezóně si ale talentovaného mladíka všímají v Praze a tak se roku 1957 poprvé objeví na jevišti Národního divadla.
Zpočátku hrál romantické hrdiny a revoltující mladíky, ale rychle se propracovává k psychologicky složitějším rolím.
A divadelní kritici se shodují na tom, že vyzrává v mimořádnou hereckou osobnost. Šedesátá léta 20. století byla pro hrdinu dnešních příběhů z kalendáře Luďka Munzara neobyčejně plodným obdobím.
Krásnou příležitost dostává ve filmu Otakara Vávry Srpnová neděle, adaptaci stejnojmenné divadelní hry Františka Hrubína, v níž účinkuje i na jevišti Národního divadla.
Luděk Munzar prostě jde raketově dopředu. Přes své mládí se stává jedním z nejobsazovanějších filmových herců. Atraktivní nabídky přicházejí ze všech stran a on každý rok točí nejméně dva, ale někdy také čtyři filmy.
Po několika kladných rolích, za všechny připomeňme nadporučíka Bartoše v Sekvensově brilantním snímku Atentát, začíná stvárňovat ve skrze záporné postavy. Ty se později stanou jeho, řekněme, obchodní značkou.
To je pravda, snad žádný jiný český herec si tolikrát nestřihl role SSáků, denunciantů a jiných padouchů. Zdali pak víš, milá kolegyně, ve kterém slavném filmu Luděk Munzar poprvé oblékl nacistickou uniformu?
Tak to se bez mučení přiznám, že netuším, nechám se podat.
Bylo to v psychologickém dramatu Kočár do Vídně z roku 1966, kde si zahrál po boku Ivy Janžurové a Jaromíra Hanzlíka.
Tahle role je ovšem výjimečná ještě v jednom ohledu. Je jedinou v Munzarově filmografii, kdy byl přes svoje výjimečné hlasové dispozice předabován.
Režisér Karel Kachyňa, muž pověstný svým perfekcionismem, totiž trval na přízvuku rodilého mluvčího. A tak Munzarovi repliky nechal namluvit německým hercem Ulrichem Tajnem.
Docela zajímavé, že hvězda formátu Luďka Munzara na něco takového přistoupila. Ono to ale vlastně svědčí o jeho neokázalé skromnosti a 100% profesionalitě.
Jistě už tenkrát věděl, že režisér má vždycky pravdu. A k té profesionalitě toubil Luděk Munzar pověstný. Režiséři, kteří s ním spolupracovali, na něj vzpomínali jako na obdivuhodného chlapa a neuvěřitelně poctivého herce i člověka. V březnu roku 1933 se narodil v Nové Včelnici u Jindřichova Hradce a 26. ledna roku 2019 se jeho bohatě naplněný herecký život poctivého a rovného chlapa uzavřel. Právě proto si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o Luďku Munzarovi. Zmínili jsme tu jediný podvod, kterého se v životě dopustil jeho tatínek, to když Luděk ve věku 13,5 roku toužil létat v hradeckém aeroklubu, ještě nesplňoval požadovaný věk. Mluvili jsme tu o touze stát se vojenským pilotem i o sporu otce a syna, který nastal ve chvíli, kdy Luděk zamířil na akademii, ovšem ne na leteckou, nýbrž na hereckou. Snad mu po roce mlčení tatínek odpustil, obzvlášť když v 60. letech viděl, jak syn hraje v Národním divadle a jde z filmu do filmu. Tou dobou točíval 2, někdy i 4 filmy za rok. A zmínili jsme jeho slavnou roli ve filmu Kočár do Vídně z roku 1966, jedinou, ve které byl kdy Luděk Munzar nadabován, a to jen proto, že nebyl rodilým mluvčím v němčině.
V další části našeho povídání o Luďku Munzarovi připomeneme historický seriál o životě Čechů v německém pohraničí, v němž scénárista Jaroslav Dietl vzdal hold jednomu tradičnímu řemeslu našich lidí. Pracuje se v něm s fascinujícím materiálem, jehož tuzemská ruční výroba se dostala až na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. No, my víme, že víte. A pan Munzar si ve své poctivosti základy onoho řemesla osvojil. Úžasně houževnatý člověk. Což se potvrdilo i v dalších letech jeho praxe letecké a závodnické. Vedle houževnatosti byl také mimořádně zásadový, i to se o něm ví. Sílu jeho postojů doložíme mimo jiné slovy, která pronesl, když za sebou naposledy zavřel dveře od Zlaté kapličky. Pojďme se teď v našem vyprávění o Luďku Munzarovi přenést do roku 1968. Do kin přichází skvělá filmová adaptace nejslavnějšího románu Milana Kundery Žert, kde Luděk Munzar stvárnil postavu oportunistického komunistického funkcionáře Zemánka.
Je veřejným tajemstvím, že románovým předobrazem Zemánka byl spisovatel Pavel Kohout, a tak film vyvolává značná očekávání.
No, Žert jsem viděla několikrát a musím říct, že bezcharakterní Munzarův kariérista Zemánek je tak přesvědčivý, že mi naháněl husí kůži. Úplně upřímně neumím si ale představit reakci Pavla Kohouta.
No, prý na sobě nenechal nic znát. V té době už stál dávno na druhé straně barikády, byl jednou z nejznámějších tváří obrodného procesu a svými mladickými omyly se nijak netajil.
Žert putoval na dlouhá léta do Trezoru, ale Luděk Munzar ku podivu neupadl v nemilost u normalizačních moci pánů.
Možná právě proto, že se už dříve zaměřil na postavy spíš z toho záporného spektra.
Jako úspěšná divadelní a filmová herecká ikona dostával řadu příležitostí v televizi, kde stvárnil desítky rolí.
Ale pozor, v našem vyprávění nechceme a nesmíme přeskočit jeho divadelní úspěchy. Řada jeho představení z té doby patří dodnes do Zlatého fondu českého divadelnictví.
Rok 1977 ale vystavil umělce zkoušce charakteru, v níž jen málo kdo obstál. V lednu byla zveřejněna Charta 77, která kritizovala režim v Československu.
Komunistická strana na ni zareagovala takzvanou antichartou, jejímž cílem bylo ukázat názorovou jednotu v umělecké sféře. Pod nátlakem ji tehdy podepsala řada význačných umělců. Luděk Munzar a jeho manželka Jana Hlaváčová nikoliv.
Než aby udělali kompromis, raději riskovali, že na vrcholu kariéry oba přijdou o práci a budou vystaveni brutálním existenčním problémům.
Klobouk dolů. Před takovou odvahou se dá jenom smeknout.
Fenomenálním hereckým koncertem našeho dnešního hrdiny Luďka Munzara byla bezesporu postava Jakuba Cirkla v televizním seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře z roku 1986.
Rozhodnutí vytvořit takovou generační ságu přitom vzešlo z náhodného setkání s Jaroslavem Dietlem, který Munzarovi slíbil napsat na tělo velkou seriálovou roli.
Svůj slib splnil, ale uvedení na televizních obrazovkách se nedožil, krátce předtím totiž nečekaně zemřel.
Příběh Jakuba Cirkla a jeho dětí měl oficiálně divákům představit, cituji, vývoj postojů pracujících mas k pochopení dějinné vedoucí úlohy komunistické strany.
No tak tohle nezní příliš přitažlivě. Mm-hmm. Nicméně, Jaroslav Dietl představil na osudu Jakuba Cirkla naši historii v minulém století velmi poctivým a tedy kontroverzním pohledem. Na tehdejší dobu to byl odvážný počin a Luděk Munzar podal v seriálu svůj opravdu životní výkon.
Mimochodem, pan Munzar se, věren své herecké poctivosti, v rámci přípravy na roli naučil základy sklářského řemesla.
Pokud jde o jeho mimořádné herecké pomníky na obrazovce Československé televize, tak nesmíme zapomenout ani na dvoudílnou televizní adaptaci románu Hanse Falady Ubohý pan Kufalt.
Luděk Munzar tu geniálně stvárnil zklamaného, obyčejného, slušného člověka, který se vlivem hospodářské krize i zrady ze strany přátel stává čím dál větším manipulátorem a zločincem.
Zatím jsme si povídali o hereckých úspěších Luďka Munzara, ale kam se, Honzo, podělo to létání?
No ku podivu se mu povedlo obě lásky, náročné na čas, spojit dohromady. Z Kluzáků přesedlal na jednomotorová letadla a v aeroklubech byl jako doma. Zvláštní slabost měl pochopitelně pro letiště v Hradci Králové, kde začínal a odkud podnikal vyhlídkové lety nad krajem svého dětství.
A k létání si ještě přibral rychlá kola. Na závodní speciál Tatra 602 Tatraplan Sport si sám vyrobil karoserii a soutěžil v závodech historických automobilů.
Ano, s tímhle přestavěným žihadlem debutoval v květnu roku 1989 v závodech do vrchu a obsadil druhé místo na okruhu v Mostě.
A na podzim téhož roku vyhrál svou kategorii na mistrovství Evropy historických vozidel, které se jelo na slavné trati v italské Monze.
Když se v roce 1990 roznesla zpráva, že hrdina dnešních příběhů z kalendáře Luděk Munzar s manželkou odchází kvůli neschodám s tehdejším vedením z Národního divadla, mnozí tomu nemohli uvěřit.
Herec, který strávil ve Zlaté kapličce 33 let, svůj odchod vysvětlil slovy. Můj vztah k Národnímu divadlu byl obrozenecký, národovecký a oni tam začali hrát jako v malém sklepním divadle. Národní divadlo není jen ta budova, to je součást našeho kulturního dědictví. Jestli někdo tu tradici ironizuje a posmívá se jí, tak se posmívá svým předkům.
Manželé spolu začali jezdit po zájezdech s pořadem nazvaným Svůní šminek a benzínu a na nezájem publika si opravdu nemohli stěžovat. Absolvovali více než 350 představení a vždycky měli vyprodáno.
V Luďku Munzarovi zároveň uzrálo rozhodnutí podnikat. Založil společnost, která obchodovala s automobilovými karoseriemi a náhradními díly.
Bohužel byl ze sportovního prostředí zvyklý na poctivé jednání. V biznisu na počátku divokých 90. let ale platila úplně jiná pravidla.
Pan Munzar měl smůlu na společníka. Firma zkrachovala a zbyly pouze dluhy.
Pohledávky přesahovaly 2 miliony korun, což byly na tu dobu velké peníze. A tak doma mizely ze stěn originály obrazů, které musel herec prodat, aby dluhy splatil. A nakonec došlo i na jeho milovanou závodní Tatru.
Do stálého angažmá v divadle se ale ani tak nevrátil. Filmoví režiséři jakoby na něj zapomněli nebo přicházeli s nabídkami, které ho neoslovovali.
Na filmovém plátně se tak neobjevil dlouhých 12 let.
Koncem 90. let začal mít Luděk Munzar problémy se zdravím. Lékaři mu objevili zhoubný nádor na ledvině.
Měl jsem 25 kilo dole. Do postele jsem lezl po čtyřech. Zavzpomínal na svůj děsivý zdravotní stav v dokumentu Neobyčejné životy.
Čas Luďka Munzara se ale ještě nenaplnil. Zhoubnou nemoc dokázal překonat a po závodním okruhu svého života uháněl dál.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Luděk Munzar říkal na sklonku svého života: jsem utkaný ze vzpomínek. Ke svému závěru se chýlí i dnešní vyprávění o něm, jehož autorkou je scénáristka Lucie Konášová.
I když se pan Munzar nepotrpěl na oficiality, cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství přijal s pohnutím. I díky tomu, že ji dostal na jevišti svého milovaného Národního divadla.
Já tam předtím 22 let nestál. Když jsem viděl, jak celé hlediště jako na povel povstalo, zkrátil se mi dech a jen jsem potichu a pokorně zíral, popsal tuhle chvíli.
Z veřejného života se v podstatě stáhl, věnoval se už jen srdcovkám. V televizních dokumentech provázel po rozhlednách, vyprávěl o věkovitých stromech a pramenech řek.
Do velmi pokročilého věku ho neopustila láska k rozhlasu. Od ledna 2015, to už mu bylo úctyhodných 82 let, pro Dvojku Českého rozhlasu připravoval s Františkem Novotným pořad Okouzlení slovem.
A věnoval se své rodině, hlavně milované vnučce Aničce, která mu, jak sám říkal, prodloužila život.
Na samém konci života se potýkal s mnoha vážnými zdravotními obtížemi, ale stejně nestrácel humor a životní elán.
Zemřel po dlouhé nemoci doma, v kruhu své milované rodiny, do poslední chvíle obklopen svými nejbližšími a nejdražšími.
Jestli skutečně platí staré antické přísloví, jak šťastný a dobrý život si prožil, poznáš až podle toho, kolik lidí opláče tvůj skon, pak Luděk Munzar prožil život, za který by měl sklidit potlesk ve stoje.
A to nejméně na 10 děkovaček.
A to podepíší i vaši průvodci dnešními příběhy z kalendáře Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Těšíme se zase brzy naslyšenou.